Талат қойыл да ұстанышыл хүкумат алдет амуна цеев унқо министр әлкола информация атылғын басма әлкол министр Азнаур Аджиев. Савеев да ұстан РГВК біліп канал да халд үлік анын ұхматыл өлтін. Хені веған жүт амун вуғу информация атылғын басма әлкол министр тұн цевехуну қару Үмар Усман Хажиев. Ростыл майшат атыл министр тұн таны халқ әй мәжлес алда агрария политика атылғын комитет атылғын ұхматыл өлхесу өлтін қару бат ал бат алыв. Бак алра атылғын архитектура атыл варуқ арақ Әтілгін коммуналия маяшат әтіл министерлет атқаны Муса Мусаевастам. Ханжетлан банк алдава финанс әзіл министерлет алда халд үліп онғуруни, Дагестан тіл политика алда машуровчик коларуев. Сайтл әтілгін әлмі әтіл министерлет Тана Шахабас Шахов. Ханжетлан хевук ана Дагестан тіл президент әсіл хүкумат әтіл администрация әтіл нұхмат үліфін. Әлді гитсеве хон спорт әтіл министерлет. Ханжелді сачанғу қойлцеве Шахабас Шахов. Амунук ана пачали хев секретарлон. Эдин кигу тамгу куалда санэб кулук хисун лайт лэйтл министерлон эвт ами атлу маана бич улебеч өсо цуяздам. Эдин гу бат ибат ал пикра биру гу бат ал бат алав ростал маэшат атлу министерлон тэлдат асанги. Масала Милят газет атлу бет эрв редактор Мухаммад Бисавалиева срик унимугу эйтлу халк э мажлиц атлу спикер хизри Шихсаидова суа халтли за ятлу лебугин. Шихсаидова ст ами заун ватулин лхараевук араб кулук халде лайт лэйтл министр тұн маарулу Шахабас Шахов. Хаду Ростал Майшат атылу министр тұнук арау маарулу Башир Байтимиров гина қива қун хейсул бак алды Сараев бат ал бат алу кезі қорион. Шайын абуне бунакс муқатылу нұқматы алды Решиязда бат алуас нұқтылым бұк анын әп қолу қалды ине Даниял Шихсайдовасы. Парламент атылу спикер асыл асасы. Әділті дал хейсул ин сұра қалды сабар қала адам жобуген ханжы бат ал бат алуасы министр асыл қолу құшой. Талибу бақия Дагестан алда қолу Құлық қалрит үлшіл хесап алды босулы чей үсіл милат кем. Хедин республика алды үмру абулел милат азыл қадаратлы құпалағын ағаш ағар көрит үмрук оны хүкумат алды рүгіл құлық қалге. Бетсен абулеп су ал алды бан әркенті радио әлті рәсі үшіл информ алат азыл журналист Мусаев Мусатсы бетсена. Адам алды ады анал құлық қаздет амул үшіл бейхулі бөген республика әлтіл нұхматлы лев Рамазан Абдулыт ибуас харакат бақулі бөген тұхым чейтлі алдасарик әтчөзеге Решват чилхи алдасы күн тақсыр чилхи алдасы рик адал чайыр ала хезеге мәсі бұд ұмуг ен. Әтлі ұлы Дагестан тұңғат иса чайыгі төрлігін әс құлу қаздам. Масала Дагестан тұл президент асыл хүкумат тұл администрация тұл нұхмат тұл Амров Рамазан Алиев. Дагестан тұл президент тұл Рамазан Абдулат Ипопт Амезян Рамазан Алиев Сарата олда мағала базыл құлу қалды халд үлік анам. Цинги ес эв контроль лапкун финансы зул управления шу нухмат лялдит амануг ана. Палхасил кадра зул ишт ад балаун амир го куйшеч инкани ги ахирал да тарал министраздат асан цоцу су ал режул лугу журналист Муса Мусаева сул. Масала Лайт лейтл министр Лунтаров Шахабас Шахов кулили цеве голда санақыгу президента сулгон лик алғурт лорта баздауг аравчи.
Эдин лидал президента сэбутлан батиларо Шахов ханже вақунт альялда санақывит изе. Эсте шезан хэни укара лайт лейтл министр Артут Алхату ватсадачи гуген айлму гитарин абула. Амма нухмат лявиза ура бада халбихи батун хэчу хэсу. Адижа лид уанго лида гуачу чиаси захмат бугуна Дагестан алда кинна вагимас алара алды бақина бизи. Хэдин лидал Дагестан алду хас лябил хазы кула, пуланал лай куаруг ини кула эдинам кулу калда уге чиасу. Бак алара айтлугун архитектура айтлу варуг арақин айтлугун коммуналия маишат айтлу министер лид адқарау Муса Мусаевугу унгу унгау канцелярия айтлу халтуқан. Хаду захил хизе гересбугу, амма шахев хэб кулу калдит амура валиталару. Президент аста шимни ги бихун агибати ла хисул. Яги цони газ абумбати ла хев тейлам.
Информация шунгун басма атыл министр Азнаур Аджиева сура қалт пикру зайра білалды. Журналист Мусаев Мусатсы көрбусына бұны әс нұқматлы абизесіп идара әлігі царалды. Интернет алатал керак хун. Басма алдара қолел информалатал дүне алдасы түлінд аун униме қалды. Басма әлігі абын министерлі кем бұп уни бәлі бич үлі бич өн әсті. Царгу адын рич үлі леч өйбі идара алдат адал жалге. Эйден лидал хеб министерлі атыл вакил забитлі хуниле бак аздару гел газет журнал зул телевидение зул халт удаортле. Эпизул ишкурин гел газет журнал зе арац печале бак атыл администрация атыл ишбуген рик унибогу Мусаевас. Эдин гуростал маешат атыл министр лялдаса Башир Байтимиров ахизе аде анин абулебуга журналист Муса Мусаевас.
Дать хотя бы полгода поработать, а потом уже делать выводы.
Жиуго вихи завизе башта хаят лезе бехуланесе. Байтимиров бак алатара бат албат алу сулра калчими хавилип. Тэр хисабалда кабинет алтун кваде бугеп умрултик лалару депутатазда. Пуланам суалатли хартлатлолору кингуруни.
Только голосует.
Эдвин год себе мог инчип и у комитет ки бугоют сун хукумат алда соеб кула човекан лэтлул маэшат алтул комитет. Эд себе хэб иш ростал маэшат алдат аткам бук анам. Ама бук ини кол дух чуаве забилдек артлолеб хэч ин абрала арзал ругом. Цеб цойги комитет ки кула Пачали хал хажа лабазиуло, кайбу сулеб комитет. Ханжи лан республика алдар, бук инч ухидинаб идарам, бук анаэцко сайт. Пачали хал хажа лабазиуло, кай куариан бук инги, эбу сулебук инги лазаболеб. Нехелда сурух ки расил да гураун, ахи хурбакум бук анагурт лисалаги чангу моц алцебеги. Дагестан сул хукумат алда угу киновниги анцеле митлко министр. Жак ак олда шуэзи ант амну гуэзу митлко яв. Хукумат алсул нахматлилоги вице-премьер алгит сарэхун рук аралтун рогу. Зульфия Хажиева, Эркентли радио, Махачкала.